105,9 FM Ardan Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, Nightmare Side hadir untuk menemani malam Jumat kamu dengan 3 cerita pilihan dari insan muda yang sudah dikirim melalui email di nms@ardanradio.com ataupun yang datang langsung bercerita kepada tim Nightmare Side. Pengalaman nyata ketika kamu merasakan kehadiran makhluk halus yang ada di sekitar kamu. Mereka bisa saja berwujud atau hanya tercium atau tersentuh atau terdengar. Banyak hal yang terjadi yang berhubungan dengan makhluk halus itu yang mungkin bersifat tidak masuk akal. Namun itu adalah benar adanya. Sebelum masuk ke cerita pertama di Nightmare Side malam hari ini, ada sebuah berita insan muda bahwa nanti di hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 bertepatan di malam Halloween akan ada sebuah acara yang akan diadakan di Jalan Cipaganti nomor 159 Ardan Radio. Acara ini bernama Rumah Hantu Ardan Insan Muda, di mana Nightmare Side bekerja sama dengan PMKT Rumah Hantu dan membuat sebuah rumah hantu dengan nama Rumah Hantu Ardan. Untuk kamu yang bernyali besar dan ingin mencobanya, kamu bisa langsung datang ke Jalan Cipaganti nomor 159 Bandung hari Kamis 30 Oktober 2014 mulai jam 5 sore dengan harga tiket Rp15.000 per orang insan muda. Dan tiket itu pun bisa kamu dapatkan juga di PMKT Rumah Hantu di kampus Unpar. Tim Nightmare Side menunggu kehadiran kamu untuk mencoba memasuki sebuah rumah yang dibuat untuk menguji nyali kamu. Rumah ini menggambarkan suasana Ardan Radio ketika sebelum menjadi sebuah stasiun radio. Jangan datang ke rumah hantu Ardan sendirian. Dan sekarang, selamat mendengarkan cerita pertama di Nightmare Side malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Aku Wima. Aku akan ceritakan pengalamanku ketika tinggal di sebuah kos-kosan di daerah Soekarno-Hatta. Tepatnya di belakang rumah sakit. Saat itu aku dan temanku sedang menjalani praktek kerja di rumah sakit di daerah Soekarno-Hatta itu. Sebagai persyaratan lulus kuliah. Karena jarak dari rumahku ke Soekarno-Hatta sangat jauh, akhirnya aku dan temanku memutuskan untuk menyewa sebuah kamar kosan yang berada tidak jauh, tepatnya di belakang rumah sakit tersebut. Sebenarnya aku merasakan keanehan dengan kos-kosan yang aku tinggali ini. Tapi bagaimana lagi? Kosan inilah yang paling dekat dengan rumah sakit. Dan harganya murah. Lagian, orang tuaku tidak memberikanku motor sebagai alat transportasi, jadi kemana-mana aku jalan kaki atau naik kendaraan umum. Aku dan temanku memutuskan untuk tinggal di salah satu kamar kosan berdua karena ternyata ada sebuah kamar yang cukup luas. Dan penjaga kosan pun memperbolehkan kami tinggal berdua di sini. Lumayan. Jadi lebih murah dan tidak sepi. Soalnya aku merasakan daerah sekitar sini agak serem. Saat itu aku diberi dua pilihan. Dua buah kamar. Yang di depan dekat pintu masuk kosan. Atau yang di belakang dekat dengan kamar mandi. Aku dan temanku memilih kamar kosan yang berada di depan dekat dengan pintu masuk. Setelah itu sorenya kami pulang untuk mengambil barang-barang dan dipindahkan ke kamar kosan. Saat kembali lagi ke kosan sekitar jam 9 malam, pintu kamar kosan yang akan kami tempati itu mendadak tidak bisa dibuka. Pintunya jadi gak bisa dibuka. Kan udah benar kuncinya. Pak. Pak. Ini pintu kosannya kenapa ya? Gak bisa dibuka nih. Kenapa sih? Setelah ditanya, ternyata saat kami pergi, bapak penjaga kosan bilang dia mendengar pintu kosan terbanting oleh angin yang sangat kencang. Dan ketika dia periksa, pintunya langsung rusak dan terkunci. Sehingga tidak ada pilihan lain. Kami harus tinggal di kamar kosan belakang yang dekat dengan kamar mandi. Taruh di mana ya? Oh ya udah, sini aja nih kayaknya. Kalau ini, kayaknya sih ini cocok. Terus ya apa sih malam-malam kayak gini? Bro, dengar nggak tuh? Dengar nggak tadi ada suara gitu?
Apaan? Sorry, tadi lagi pakai headset.
Karena penasaran, aku pun keluar kamar kosan dan mencoba melewati kamar kosan di sebelahku. Dan ternyata tidak ada orang di sana. Dari awal memang aku sudah merasakan keanehan di kosan ini. Terasa sangat sepi. Padahal tadi siang, aku rasa ada banyak penghuni kosan yang lagi nongkrong, tapi sudahlah, cuma sebulan setengah juga tinggal di sini, gak akan kerasa. Akhirnya, setelah beberapa hari tinggal di kosan itu, aku tidak merasakan lagi ada hal-hal yang aneh, atau mungkin sudah terbiasa. Kemudian aku dan temanku mengerjakan tugas hingga larut malam. Saat itu sudah sekitar jam 12 malam. Dan kami sebenarnya sudah sangat mengantuk. Tapi yang kami kerjakan harus sudah beres di pagi hari. Suntuk. Karena butuh udara segar, sedikit refreshing, temanku keluar kosan. Aku pun lanjut mengerjakan tugasku sendirian. saat itu aku mendengar ada suara aktivitas seperti di kamar mandi. Iya, suara keran air. Mungkin temanku sedang cuci muka. Begitu pikir. Dan tak lama, temanku pun kembali.
Ya bro, gimana udah segar cuci muka? Kenapa gak sekalian beli apa gitu ke depan? Laper nih makanan.
Hah? Apaan cuci muka? Orang gue dari tadi dari depan kok. Nih, lihat beli rokok sama kopi.
Tapi ya sudahlah, mungkin itu penghuni kosan yang lain. Kami pun lanjut mengerjakan tugas. Samar terdengar sebuah suara, suara tangisan. Ini temanku juga mendengarnya. Seperti suara tangisan anak kecil. Karena kami ketakutan, kami pun pindah mengerjakan tugas dari kamar ke ruang tamu. Tempat yang lebih terbuka dibanding di kamar kosan. Kemudian di sana juga ada TV. Kami pun menyalakan TV biar suasananya tidak terlalu sepi. Namun, saat kami sedang mengerjakan tugas sambil menonton TV, tiba-tiba TV-nya mati dan ada sesuatu yang berjalan. Terdengar suara apa lagi? Sebenarnya aku tidak ingin melihat ke arah jendela. Namun tak kenapa, kepalaku sangat ingin menengok ke arah jendela itu. Dan refleks, ketika aku menengok ke arah jendela itu,
astaga! Aku melihat ada sesosok wanita yang berjalan perlahan lewat di depan jendela itu. Aku langsung memalingkan wajahku dan menutup wajahku. Lalu aku langsung membuka tangan yang menutupi wajahku dan melihat ke arah temanku. Aku lihat dia seperti sedang terdiam ketakutan dan matanya membelalak melihat ke arah luar, ke arah jendela itu. Dan refleks
Aku langsung menengok ke arah jendela. Dan, ya Tuhan, terlihat jelas sesosok wanita yang sedang menyeringai ke arah kami. Dan perlahan terdengar suara. Aku langsung menutup wajahku lagi kemudian. Seketika suasana pun menjadi hening. Sampai aku kemudian langsung lari keluar karena ketakutan. Tanpa peduli aku berlari kemana. Dan kulihat temanku pun mengikutiku dari belakang. Hingga akhirnya kami bertemu dengan bapak penjaga warung. Kami menceritakan apa yang kami lihat. Dan akhirnya dia pun angkat bicara. Dia bilang, memang sebenarnya kosan itu angker. Sudah sekitar 1 tahun kebelakang tidak ada yang meninggali. Namun tidak ada yang berani menceritakan hal itu kepada calon penghuni baru kosan. Namun entah kenapa, memang siang hari kosan tersebut terasa ramai. Padahal sebenarnya tidak ada satu orang pun yang tinggal di kosan itu kecuali si penjaga kosan. Akhirnya bapak itu menyarankan untuk malam itu kami tidur di masjid terdekat situ. Keesokan paginya kami langsung membayar kosan pada si penjaga kosan dan meninggalkan kosan itu. Kemudian di perjalanan pergi kami bermaksud untuk pamitan kepada sang penjaga warung. Namun ternyata warung yang kami datangi semalam itu tidak ada. Padahal jelas semalam ada sebuah warung di sudut jalan itu. Namun sekarang kosong. Tidak ada apa-apa. Yang kami lihat hanyalah sebuah petak sisa-sisa kayu seperti bekas kebakaran. Setelah kami tanya-tanya, ada kabar yang mengatakan dulu memang ada sebuah warung. Namun warung itu terbakar dan bapak penjaga warung di dalamnya meninggal di sana. Dan menurut rumornya, si penjaga kosan itu yang melakukan hal tersebut.
Oh. Namaku Suciati. Aku ini adalah seorang perawat di salah satu rumah sakit pemerintah di Kota Bandung. Hari ini aku mendapatkan jadwal jaga sore. Soalnya yang pagi dipakai oleh anak-anak yang magang. Aku sudah bekerja di rumah sakit ini sekitar 3 tahun. Aku sangat nyaman bekerja di sini karena memang jadi perawat adalah cita-citaku. Hari ini aku akan melayani 3 pasien yang sudah aku rawat dari 3 bulan yang lalu. Aku sudah menganggap mereka sebagai saudaraku sendiri karena hampir setiap hari aku bertemu mereka. Aku melayani pasien yang sakitnya agak parah, seperti kanker, tumor, dan kelainan lainnya. Selamat siang, Ibu. Yuk, diperiksa dulu. Kataku pada Ibu Ami, salah satu pasienku di rumah sakit ini. Alhamdulillah, udah ada banyak perkembangan ya sekarang. Insya Allah, 2 mingguan lagi Ibu bisa pulang kalau kayak gini terus. Saat aku sudah selesai memeriksa, Ibu Ami tiba-tiba ingin ngobrol denganku. Tumben, kataku dalam hati. Soalnya, Ibu Ami ini pasien paling pendiam yang pernah aku layani.
Neng, kemarin ya, Ibu pas pengen jalan-jalan nih, ketemu eta non namanya teh juri kepala buntung, Neng.
Aku hanya menganggukkan kepalaku sambil tersenyum. Lalu aku pun segera membereskan peralatan medisku. Ibu, istirahat yang cukup ya. Jangan dulu jalan-jalan, nanti jahitannya lepas lagi. Saya tinggal dulu ya, Bu. Setelah semua selesai, aku segera meninggalkan ruangan Bu Ami. Sesampainya di ruangan perawat, aku lalu menyimpan peralatanku. Ketika aku sedang membereskan peralatan ini, samar-samar aku mendengar suara teman-temanku yang sedang mengobrol di ruangan sebelah.
Hei, lagi pada ngapain?
Hah, ya ampun, ternyata ruangan itu kosong. Hah, aku segera membalikkan badanku dan... Ternyata itu Maria, teman kerja aku di sini. Ih, ngagetin aja sih ah, kesel.
Kataku pada Maria. Aku lalu kembali bekerja. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 8 malam. Dan sekarang waktunya aku memberikan obat pada Bu Ami. Ketika aku sedang dalam perjalanan menuju kamar Bu Ami, di dalam lift ini sedang membicarakan hantu kepala buntung.
Iya, kemarin katanya pas satpam di sini juga lihat ada hantu kepala buntung, Bu.
Iya, anak saya juga lihat. Katanya tuh si hantu kepala buntung itu tuh masuk ke gedung ini. Seremnya.
Aku sedikit penasaran tentang cerita hantu itu. Aku berniat bertanya, tapi lift sudah berada di lantai 3. Akhirnya, aku pun keluar dari lift dan segera menuju ruangan Bu Ami. Tinggal jam 1, disuntik lagi ya, Bu. Kataku sambil meninggalkan ruangan Bu Ami. Di perjalanan menuju ruang perawat, aku sebenarnya agak tidak percaya dengan adanya cerita kepala buntung di rumah sakit ini. Cerita ini membuat aku penasaran. Jam menunjukkan pukul 1 kurang 15 menit. Dan ini waktunya untuk memberikan kembali obat kepada pasienku. Mataku sangat berat dan langkahku pun berjalan dengan perlahan. Maklum, aku sudah begadang selama 3 hari. Sepi sekali di sini, kataku dalam hati.
Tumpah kan.
Aku berusaha mengambil peralatan medisku yang jatuh.
Duh, kotor lagi nih. Ini saya harus diganti.
Ketika aku akan berdiri, dari jauh aku melihat seorang tengah berdiri di koridor sana. Apa itu? Aku mencoba berdiri dan...
Astaga!
Aku melihat orang yang berdiri di koridor di sana. Kepalanya tidak ada.
Dan itu kan koridor ke kamar mayat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kini aku lihat kepala buntung itu berjalan ke arahku. Jalannya pun cepat. Ternyata dia berbelok arah gedung yang aku tuju. Aku segera masuk lift dan menekan tombol ke lantai 3. Ketika lift telah terbuka, aku pun segera keluar dan... Astaga! Kini si kepala buntung itu tepat berada di depanku dan aku sempat menabraknya. Aku mencoba kembali masuk ke dalam lift dan menekan-nekan tombol lift agar cepat tertutup. Tapi lift ini tidak mau tertutup juga. Aku mencium bau amis dari badannya dan juga bau busuk yang sangat menyengat. Kini kepala buntung itu berjalan masuk ke dalam lift ini.
Keesokan harinya, Aku terbangun tengah berada di kantor humas. Aku diberikan minum oleh Dr. Edwin. Katanya biar aku tenang. Setelah aku meminum air itu, aku mulai menceritakan yang aku alami kemarin malam. Ketika aku beres bercerita, Dr. Edwin pun menjelaskan kejadian kemarin padaku. Katanya, sebelum rumah sakit ini dibangun, di sini tempat pembuangan mayat korban perang dan juga pemenggalan. Hantu kepala buntung itu salah satu hantu yang sangat terkenal di sini. Soalnya, setiap ia menampakkan diri di koridor kamar mayat, pasti saja dia jalan-jalan ke setiap gedung di sini dan tidak sampai seminggu. Pasti kamar mayat akan penuh. Dan benar saja, 5 hari setelah kejadian ini, satu pasienku, Ibu Ami, meninggal dunia. Dan kemudian 6 pasien lainnya juga ikut meninggal dunia. Mereka semua adalah pasien di gedung yang sama seperti Ibu Ami.
FM Arden Radio Insan Muda. 2 cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Tapi masih ada 1 cerita terakhir untuk Nightmare Side malam hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita terakhir, Dimas ingin mengingatkan bahwa nanti tanggal 30 Oktober 2014 akan ada Rumah Hantu Arden, kerjasama tim Nightmare Side bersama PMKT Rumah Hantu Unpar, di mana Rumah Hantu Arden ini akan dibuka dari jam 5 sore dan kau bisa masuk ke dalam situ dengan harga tiket Rp15.000 per orang, bersetting sebuah rumah nyata. Ketika rumah di Jalan Cipaganti 159 ini belum menjadi stasiun radio Arden Radio. Dan juga sebuah urban legend di Arden Radio tentang sosok wanita berambut panjang dengan gaun merah. Penasaran? Tim Nightmare saya tunggu kehadiran kamu di Rumah Hantu Arden minggu depan. dan selamat mendengarkan cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Namaku Fitrah. Aku dikenal sebagai orang yang sompral di kalangan teman-temanku. Namun itu sebenarnya hanya di depan teman-temanku saja. Jika aku sendirian, aku pun punya rasa takut. Aku dan temanku senang sekali mendengarkan Nightmare Side. Selesai mendengarkan, esoknya pasti kami membicarakan tentang hantu. Saat itu, aku iseng browsing tentang cara melihat hantu. Dan di salah satu web dikatakan bahwa lilin bisa dibuat untuk memanggil hantu. Caranya adalah matikan semua lampu dan sumber cahaya di rumahmu dan pastikan kamu sendirian. Serta sudah lewat hampir tengah malam. Lalu nyalakan lilin dan coba kelilingi rumah sembari berkata, "Kemari, kemarilah," secara berulang-ulang. Setelah berkeliling di setiap sudut rumah, kembalilah kamu ke kamar dan sembunyilah di tempat yang paling sempit. Selama bersembunyi, pastikan lilin itu sudah mati. Lalu tunggulah dengan tenang. Konon katanya, kalau kamu berani dan beruntung melakukannya seorang diri, kamu bisa merasakan hembusan nafas tepat di sebelah telinga, yang berarti makhluk tersebut memanggil panggilan. Teman-temanku merasa tertarik saat itu dan menyuruhku mencobanya. Aku tidak mau terlihat takut saat itu. Aku pun seakan-akan berani, namun masih ada rasa takut.
Gue sih mau aja, tapi rumah gue kan tiap malam gak kosong, ya kan? Next time deh ya.
Kataku ngeles. Sampai salah satu temanku berkata,
"Di rumah nenek gue aja. Itu rumah udah kosong lama. Katanya sih serem, banyak penampakan. Gini aja, kita ramean kesana ntar malam, terus Lo coba masuk, cobain tuh si lilin-lilin itu. Kita tunggu di mobil. Gak akan gue tinggalin kok. Gimana? Deal ya?
Tanpa jawaban dariku, teman-temanku mengambil keputusan sendiri. Aku pun mau tidak mau mengiyakannya. Dan sampai lagi malam itu.
Ini rumah tua. Serem banget deh. Gede pula. Aduh, gelap banget. Emang di sini enggak ada listriknya apa?
Kataku kaget ketika melihat sebuah rumah tua peninggalan zaman Belanda. Temanku menjawab, memang sudah lama tidak dinyalakan listriknya, karena sudah lama juga tidak ditinggali. Bahkan rumput ilalang pun sudah tinggi menghiasi jalan masukku. Aku membawa beberapa lilin dan korek, dan diantarkan sampai pintu depan. Temanku membuka pintu dan mempersilahkanku masuk. Keringat dinginku sudah bercucuran. Mereka terus memaksa aku melakukan ini. Sampai salah satu temanku mendorongku dan...
Woi! Buka gak nih? Waduh, kok gitu sih? Woi! Bukain dong! Woi!
Teriak temanku sambil terdengar berlarian menjauh. Aku tidak punya pilihan lain. Aku pun akhirnya mencobanya. Aku membakar lilin dan cahaya temaram pun menyebar ke sekeliling ruangan. Ruangan tempat aku berada ini adalah ruang tamu. Dan terlihat menyeramkan. Beberapa benda banyak yang ditutupi oleh kain putih kusam. Ada sofa, sebuah hiasan patung, lemari pajangan yang juga ditutupi kain putih. Aku pun mulai berjalan mengitari rumah ini sambil terus berkata, "Mari, kemarilah, kemari, kemarilah, kemari, kemarilah." Aku mengatakan itu di tiap langkahku. Langkahku semakin jauh ke dalam. Jika aku tengok ke belakang, tidak terlihat apa-apa di belakangku. Kemari, kemarilah, kemari, kemarilah. Aku pun lanjut berjalan. Banyak sekali patung di rumah ini. Sepertinya dulu kakek neneknya temanku ini adalah pembuat patung kayu. Dan setiap patung ditutupi kain putih, membuat nyaliku sedikit ciut melihatnya, karena terlihat seperti hantu. Sampai tak terasa aku pun sudah mengitari rumah itu. Kau lihat jam, menunjukkan jam 11:30 lebih. Aku pun berhenti di sebuah kamar, dan aku duduk di pinggir sebuah tempat tidur. Aku duduk di lantai dan mematikan lilin. Suasana pun menjadi gelap. Hampir tidak terlihat apa-apa. Kemari, kemarilah, kemari, kemarilah. Hembusan angin yang menerpa tepat di depan mukaku. Aku terdiam beberapa saat. Dan tidak terjadi apa-apa. Aku pun berniat menyalakan kembali lilinku. Lalu
astaga! Sebuah wajah. Aku melihat sebuah wajah yang terlihat tepat di depan mukaku. Wajah seorang kakek tua. Mukanya pucat dan matanya terlihat putih semua. Mulutnya menganga tanpa gigi. Dan berhembus angin dari mulutnya itu dan mematikan lilinku. Tanpa pikir panjang, aku berlari keluar kamar dan berlari ke pintu belakang. Namun teman-temanku sudah tidak ada. Aku lalu berlari ke pintu depan. Juga tidak menemukan teman-temanku. Ketika keluar gerbang dari rumah ini pun, aku melihat sudah tidak ada siapa-siapa di depan. Panik, aku langsung berlari dan menjauh dari rumah itu. Sampailah aku di tempat yang agak ramai. Dan aku pun menenangkan diri di depan sebuah minimarket. Di sana aku sudah mulai merasa tenang. Karena melihat banyak orang di sana. Aku mengambil handphoneku dan menelepon salah satu temanku. Kok gue ditinggal sendiri sih?
Hah? Ditinggal? Jangan ngarang. Gue kan baru aja tadi kita anterin balik.
Anterin balik? Gila. Gue masih di sini, di depan rumah nenek lo. Baru keluar nih gue.
Gak mungkin. Jelas banget. Tadi lo keluar dari pintu belakang, terus habis itu kita anterin pulang. Jangan canda deh.
Gue serius nih, yang lo anterin pulang bukan gue. Gue masih di sini dan gue lihat setan di sini.
Malam itu aku pulang dengan taksi. Esoknya saat bertemu aku pun bercerita kejadian semalam. Dan ternyata temanku malam itu mengantarkan orang yang menyerupaiku. Penampakan kakek yang kulihat semalam pun tidak bisa dijelaskan siapa. Namun yang pasti, cara melihat hantu dengan lilin sudah pernah kubuktikan. Dan aku benar-benar merasakan dan melihat secara langsung sosok makhluk halus itu. 105,9 FM Arden Radio. Insan muda, itu tadi cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini. Yang pasti, apapun gangguan yang terjadi, mungkin yang kamu rasakan di malam hari ini, jangan dijadikan sebuah ketakutan yang besar. Jadikanlah hal-hal tersebut menjadi sebuah motivasi agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan jika kamu ingin mengirimkan pengalaman nyata kamu, kamu bisa kirimkan melalui email di nms@ardenradio.com atau di www.ardennightmaresite.com. Sekali lagi Dimas ingatkan, jangan lupa untuk datang di acara Halloween Arden Radio, yaitu Rumah Hantu Arden, kerjasama tim Nightmare Site dan PMKT Rumah Hantu Unpar. Dan jangan datang ke Rumah Hantu Arden sendirian. Dimas pamit dari Nightmare Site. Sampai bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.